Indaba ethusayo uyabona namhlanje elizweni leZimbabwe iyethusa ngenxa yokuthi kutsho ukuthi akusela sakhamuzi esilelungelo lokubana siqhubekele phambili sihlala lapho esasivele sihlala khona. Akusela ongathi le yindawo yayivele ihlelwe ngabokhokho bami, kutsho ukuthi bangakukhipha nje noma sikhathi bani lapho abafuna ukuthi bekukhiphe khona. Amalungelo okuthi khona ube lamalungelo okuthi ungakhitshwa lapho ohlezi khona wonke kasananzelelo yinto esabisayo, ngoba kutsho ukuthi abantu bonke abahlezi emakhaya, abahlezi emhlabathini lapho ongela khona ama title deed, lokhana esingakuthi ngama title deed okufana nalokho okutholakala emadolobheni ukuthi umhlabathi enxa uthe ulawo ukuthi uthi uyabe ule paper elisho ukuthi ngomnikazi, kutsho ukuthi ungakhitshwa noma sikhathi bani bese kuthiwa khona suka la. Sibonile ezinye izakhamizi ukuthi laphana bezakhile ngendlela emangalisayo, sibonile laphana ukuthi ezinye izakhamizi njalo bezili mile ezinye izakhamizi njalo, kanti izindawo lapho ezinanzelela khona imikhuba yakibo kodwa ziyakhitshwa lezi zakhamizi. Kodwa indlela ezikhitshwa ngayo kutshengisa ukuthi akuzange kube loku lama consultations, azange kezike zilandwe zona njengezakhamizi zitshela ukuthi lokho ikho kufuna ukwenziwa njalo lokuthi zijuthi zona zilombono bani. So ke ngenxa yalokho into esabisayo kutsho ukuthi wonke umuntu ohlezi noma ngapi emaphandleni ngumuntu okhangelela ukuthi kungaba le nkampani elabangani abaphezulu noma ifuna ukulima utshani kuyakhutshwa abantu
labo okuthiwa bafuna ukuthi basebenzise lindawo bahlanyele utshani. Ngobani kahle kahle njalo balubudlelwano na lo hulumende?
Laba abantu nxa sibezwa nxa kuthiwa kuthiwa khona ngabanikazi benkampani yona leyo kuthiwa yiDan Dairy elungisa ucaco, nxa kukhulunywa kuthiwa khona laba bantu nxa befika khona ngale bathi bona bavela kumongameli welizwe. Umongameli welizwe okwakhathesi esimaziyo ngu-Emmerson Mnangagwa. Now ungamkhangela njalo ke u-Emmerson Mnangagwa okhanya ngani ngabo 2013-2014 kuthiwa uke waphumela egcekeni esithi yena laba bantu kumbe leyi muli yena uke wayivikela ukuthi ingathathelwa iplazi layo. So kutsho ukuthi ke kathesi ke ubudlelwano babo sobusukile protecten ukuthi bengathathelwa amaplazi kuphela, sokusiya lokuthini ngabahambe bethatha umhlabathi ohlezwe nguZulu, umhlabathi osetshenziswa nguZulu. So yikho sokusenzakala yibo ubudlelwano esibona ngani mhlawumbe yipho obukhona ngaphandle kokubana kungamanga. Kodwa okwakhathesi uhulumende kakatsho ukuthi sizatho bani esingayenza ukuthi uhulumende wabantu ekhipha abantu lapho abavele behlezi khona ngenxa yokuthi befuna ukuthi befake inkampani eyodwa kuphela.